بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم جماعت عزيز مهمانلار اللهنين بيتنين محترم مهمانلار قدميلارغا حسنات بيت سر باسب كلغان قدميلار أولوغ نيتيلارغا يرشا Alloh taolo ajri savoblar nasib aylasin. Bandachilik bilan qilgan xato gunohlarimiz, jurmi isyonlarimizni Alloh kechirsin. Yaxshiliklarimizni oshirib, darajoti baland bo'lgan ummat maqomini barchamizga Alloh taolo nasib aylasin. Muhtaram azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Shavvol oyining 27-chi kunlari. Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz fitnalar haqida ogoh bo'lish, fitnaning ne chog'lik ulkan gunoh ekanligi haqida dinimiz ta'limotida kelgan ko'rsatmalar bilan tanishamiz. Muhtaram azizlar, Alloh taolo bugun kurrai zaminda istiqomat qilayotgan 7 milliarddan oshiq butun bashariyatni, 6.5 mingdan oshiq millatni kelib chiqishining negizi bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha bitta ota va bitta onaning farzandi ekanligini bilamiz. Odam alayhissalom va Havo onamizdan tarqagan zurriyot. Havo onamiz 40 ta farzand tavallud qildilar. Mana shu farzandlardan tarqalgan bashariyat, insoniyat bugun kurrai zaminning turli mintaqalarida turli dinlar, turli tillarga mansub bo'lgan holda hayot ko'rmoqdalar. Albatta, bu ijtimoiy hayotda insoniy munosabatlar, xalqlar, millatlar, mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar yoki bir jamiyat ichra insonlarni bir-biriga bo'ladigan muomalalarida ahyon-ahyonda fitnalar sodir bo'lishligi juda katta xavfu xatarlar, insoniyat uchun, bashariyat uchun juda katta zararlarni keltirayotganligini ko'ramiz. Tarix mobaynida, bashariyat tarixida, payg'ambar alayhi musallomlar tarixida ham hattoki buyuk katta-katta fitnalar sodir bo'lgan. Bugun ba'zi bir mamlakatlarni ko'raylik. O'sha mamlakatlarning xalqlari fitnaning girdobiga tushib, o'sha hudud, o'sha mamlakat mintaqasi fitna maydoniga aylanib, bugungi kunda bashariyatni, insoniyatni boshiga juda ham katta kulfatlar yog'ilayotganligi mana shu fitnalarni ketidan. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Ya'ni fitna qotillikdan ham yomon gunoh. Ya'ni qotillik natijasida bitta odam, qotil bitta odamni o'ldirishi mumkin. Lekin bir fitna chiqsa bir hududda qancha begunoh odamlar fitnani ketidan, fitnaning qurboniga aylanadi. Bugun dunyodagi, arab dunyosidagi, hattoki Suriya, Iroq, Yamandagi bo'layotgan voqealarda o'layotgan, jon taslim qilayotganlarni aksariyati, deyarli hammasi begunoh insonlar. Keksalar, ayollar, go'daklar fitnaning oqibatida qarang, kimlarningdir fitnasi, kimlarningdir nayrangi, kimlarningdir ixtiyori bilan boshlangan bu ishlarning natijasida, fitnaning oqibatida begunoh insonlarning qoni to'kiladi. Bizning dinimiz bu fitnadan ogoh bo'lish, unga yaqin yo'lamaslik, hattoki salaflar, payg'ambar alayhissalomning ashoblari fitna bo'lgan chog'da uylaridan chiqmasdilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Yo Rasululloh, agar fitna sodir bo'lsa, menga nima maslahat berasiz? Men nima qilay?" deganda Rasul akram alayhi assalom: "Hovlingdan chiqmagin" dedilar. "Agar o'sha fitna meni hovlimga kirsachi" deganlarida "Uyinga kirib bekinib olgin" dedilar. Shu darajada qarangki, Rasul akram alayhi assalom o'z ashoblarini fitnadan uzoqda turishga tavsiya qildilar. Fitna Hazrati Umarning o'limiga sabab bo'lgan narsa nima bo'ldi? Bu fitna Hazrati Usmonni o'limiga sabab bo'lgan narsa nima bo'ldi? Bu fitna. Hazrati Alining qo'liga qilich bergan holat nima? Bu fitna bo'ladi azizlar. Hazrati Muaviya bilan Hazrati Alining qo'shini to'qnashuviga ikki tarafdagi mu'min musulmonlarni bir-biriga qilich yalang'ochlab jang qilishga undagan narsa nima? Bu fitna bo'ladi. Fitna Oyisha onamizning nomusini toptalishni istagan narsa bu fitna bo'ldi. Fitna qilinadigan odamni hattoki e'tibori ham yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek buyuk zotni oilasiga ham fitna qilindi-ku. Oyisha onamiz tuhmat balosiga qoldilar u. Bir oy Rasulullohning xonadonlari fitna girdobida qolib ketdi. Keyin Allohning o'zi pokladi. Agar fitnachilar tish qayrasa, insoniyatni qarang, qanday balolarga borib-borib bu fitnani oxiriga yakuniy bosqichi bu o'lim bilan tugaydi. Mana shu Hazrati Umar, Hazrati Usmon, bu zotlar Abdulloh ibn Zubayr, Imom Hasan, Imom Husaynlar, bularning hammasi fitnaning natijasida halokatga mubtalo bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man a'ana 'alal fitna fa huwa kafa'iliha." Kimki fitnaga yordamchi bo'lsa, fitnaga qo'shilsa, o'sha fitnani boshqargan odam bilan, boshlagan odam bilan barobar bo'ladi. Xuddi g'ibat qilgan odamni oldida indamay g'ibatni tinglab o'tirgan odam g'ibatchi bilan gunohda sherik bo'lgani kabi, fitnada ishtirok etgan odam ham o'sha fitnani tayyorlab rejasini tuzadigan katta-katta doiralar bor azizlar. Bir hududda beqarorlikni keltirib chiqarishni manfaat ko'zi bilan qaraydigan kuchlar bor. O'sha hududdagi yoshlarni ongini, fikrini buzib, hududdagi barqaror vaziyatga rahna soladigan kuchlar bor. Ana o'sha fitna chog'ida kimki qatnashsa, kimki ishtirokchi bo'lsa, o'sha fitnani boshida turganlar bilan barobar ma'siyatga qolishligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Bir kuni Sa'd ibn Abi Waqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Umar va Amir ibn Yosir kabi sahobalar o'tirib birgalashib fitnalar haqida so'z ketdi. Ularning suhbat asnosida Sa'd ibn Abi Waqqos aytdilarki: "Amma ana fa ajlisu fi bayti." Men dedi, agar fitna bo'lib qolsa, agar menga ozgina fitnani shovuri kelsa, uyimdan chiqmayman, uyimga qamalib olaman dedilar. Qarang, ular fitnadan o'zini shu darajada uzoq tutishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innas sa'id liman jannabal fitan." Haqiqiy baxtli odam, aqlli odam, odamiyligini bilgan, o'zini maqomini, darajasini bilgan odam fitnalardan uzoqda bo'lgan odam. Odamlar bor, tinch zamonda ham birovni orqasidan fitna qiladi. Fitna qilib endi birovni bir halokatiga emas, kimnidir obro'sini to'kishga harakat qiladigan fitnachilar ham bor. Bor shunaqa fitnachilar. Bitta safda ibodat qilib, masalan, bir mahallada yashab, kimnidir obro'sini to'kishga harakat qilish, g'iybat qilish, bo'xton qilish, tuhmat qilish, fitna turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Fitna o'sha odamni haqqidan noma'qul gaplarni tarqatish orqali. Bu nima bilan? G'iybat bilan, bo'xton bilan, tuhmat bilan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Atadruna manil muflis?" Bilasizlarmi muflis kim deb so'radilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, muflis na dirhami bor, na dinori bor, bisotida hech narsasi bo'lmagan odam" deyishganda Rasul akram alayhissalom aytadilarki: "Muflis qiyomatda namoz, roza, zakot, haj bilan keladi Allohning huzuriga. Lekin nomayi amolida biror bir ajr yo'q, savob yo'q. Chunki dunyoda kimgadir fitna qilgan, kimnidir gapirgan, kimnidir g'iybatini qilgan, kimnidir ketidan noloyiq so'zlarni gapirgan, tuhmat qilgan, yomon gumonda bo'lgan. Demak, o'shaning oqibatida o'sha g'iybat qilingan, tuhmat qilingan, fitna qilingan odamlarga uning savobi berilgan. va o'zining zimmasidagi haq yetmagach o'zgalarning zimmasidagi gunohlar buning zimmasiga yuklanib qo'yiladi. Balki Allohning huzurida huzuriga dunyoda ibodat qilgan holda keladi-yu nomaya amoli faqat gunohlar bilan Allohga ro'para bo'ladigan odam haqiqiy muflis dedilar. Demak, mana shu fitnachilar bular muflislar. Allohning huzuriga garchi ular ibodat qilsa ham, diyonatli bo'lsa ham, fitnaga qadam qo'ydimi? Bir odamni ketidan fitnachi bo'ldimi? Noloyiq gapni gapirib, kimgadir ig'vosini qilib, bu odam muflis odam. Bu odamni Alloh taolo ajri savobidan mahrum qiladi. Amr ibn Rabi'a aytadilar, Hazrati Usmon fitnasi boshlangan chog'da otam uydan chiqmadilar. Kechasi bilan bedor bo'lib ibodat qildilar va doim duo qilardilar. Allohumma qini minal fitna. Parvardigor, meni fitnalardan omonda saqlagin. Bu fitnalarga mubtalo qilmagin deb otam Hazrati Usmon vafot bo'lgach keyin ko'chaga chiqdilar. Ya'ni o'sha fitnalarga aldanib qolishdan, bog'lanib qolishdan otam juda ham qo'rqdilar deydilar. Tovus aytadilar otalaridan, Hazrati Usmon fitnasi boshlanganda bir odam ahliga, oilasiga aytdiki, meni bog'lab qo'yinglar. Bir narsaga qo'limdan, oyog'imdan mahkam bog'lab qo'yinglar. Toki shu bog'langanligim meni ko'chaga chiqsan to'ssin. Hazrati Usmon fitnalarning girdobiga tushib, bu kishi shahid bo'ldilar. Keyin aytdilarki, "Xallu anni, endi meni bo'shatib yuboringlar. Meni yechinglar." Alhamdulillahillazi shafani minal junun va afani min qatli Usmon. Aytdilarki, Parvardigorga hamdu sanolar bo'lsin. Meni majnunlikdan saqladi va Usmonning o'limiga aralashib qolishdan Alloh menga ofiyat berdi deb Allohga hamdu sano aytgan ekanlar. O'sha fitnada masalan juda katta olomon fitnaga yig'ildi. Fitna asnosida bir odam bir odamni o'ldirib qo'ydi. O'sha o'ldirgan odam qanchalik qotillikka qo'l urgan bo'lsa, shu fitnada ishtirok etgan minglab odam ham mana shu qotillikka albatta sherik bo'ladi. Uning gunohiga, uning ma'siyatiga, uning zalvoriga sherik bo'lishligini hadislardan bilishligimiz mumkin bo'ladi. Matrof ibn Abdulloh aytadilar, agar bir jamiyatda fitna boshlansa, odamlarni bir narsaga bo'lgan ishonchi ham buzilib ketadi, diniga putur yetadi, iymoniga shayton rahna soladi deydilar. Iymoni bor odam ham o'sha girdobga tushib qoladi-da, bilib bilmasdan. Rasul akram alayhissalom mana shunday chog'da uydan chiqmasdan ibodat qilishga ummatni, ashobni taklif etganlar. Sarvar koinot aytadilarki, jannatga fitnachi va xoin kirmaydi dedilar. Ibodati bor, diyonati bor, lekin fitnachi, lekin xiyonatchi, xalqiga, yurtiga, vataniga xiyonat qilyapti yoki fitna, bu odam jannatga kirmaydi dedilar. Bir ayolni payg'ambar alayhissalomga juda maqtashdi. Kechalari ibodat qiladi, bedor, kunduzlari ro'zador, ibodatda tengi yo'q, lekin bitta aybi bor, tili bilan o'zgalarga ozor beradi deyishganda Rasul akram alayhissalom hiya finnar dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Kechasi bilan ibodat qilar ekan, kunduzlari to'xtovsiz ro'za tutar ekan, lekin tili bilan odamlarga ozor berar ekan. Fitnani eng katta quroli bu til bo'ladi azizlar. Eng katta qurol til. Mana shu tilimiz bizni maqomimizni, darajamizni bildirib beradi. Said ibn Jarir aytadilar. Menga bir rohib keldi va aytdiki: "Ey Said, odamni iymonini butunligi, iymonini yoki zaifligi fitna boshlangan chog'da bilinadi", dedi. Bu rohibdan bunday ulug' gapni eshitdim va mana shu narsani o'z bitiklarimga yozib qo'ydim, dedilar. Haqiqiy odam iymoni butun, to'g'ri yo'lni o'ziga tanlagan, oqilona hayot tarzini o'ziga ixtiyor qilgan odam, uni darajasi, uni maqomi, martabasi o'sha fitnada bilinadi. O'sha g'alayonga qo'shilib ketadimi, ketmaydimi? O'sha olomonning ichida bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yoki o'zini chetga oladimi? Mana shu darajada uning maqomi bilinishli mumkin bo'ladi. Fitna kelayotgan boshlanganda olov kabi boshlanadi. Bu olovga qo'shilib, agar fitnaning olovi gulxanga aylansa, yonsa, bu olovga qo'shilib xuddiki o'rmonga ketganda xol va quruq baravar yongani kabi, fitna bo'lgan hudud ahli baravar. Gunohi bori ham, gunohsizi ham, o'shanga taalluqli bo'lgani ham, taalluqi bo'lmagani ham, albatta bu fitnaning girdobida katta aziyatlarga mubtalo bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Al-fitnatu na'imatun." Fitna uxlab yotgan bir maxluq. "Faman ayqazaha sara ta'aman laha." Kimki uni uyg'otib yuborsa, unga yem bo'ladi. Demak, boshlasa hamma joyda fitna boshlash mumkin. Masalan, bir ro'zorda ham, bir mahallada ham, agar fitnachi odam agar ixtiyorini qilsa, haqiqiy tirishadigan bo'lsa, tinch bo'lib turgan, hamma yoq rozi rizolik bilan bo'lib turgan joyda ham yolg'on gapirib, bir-biriniga noloyiq gaplarni gapirib, fitna chiqarib, o'sha yerda beqarorligini keltirib chiqarish mumkin. Demak, fitna uxlab yotgan maxluq, go'yoki agar mana shu maxluq uyg'onib ketsa, unga gunohkor ham, gunohsiz ham barobar yem bo'ladi, deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, fitnaga qo'shiladigan odamlar hayosi kam, o'ylovi kam va o'zining qaroriga ega bo'lmagan odamlar fitnaning girdobiga tushadi. Huzayfatul Yamoniy aytadilar: "Mening do'stlarim ta'lim jarayonida ustozdan faqat yaxshiliklarni o'rganishardi, men esa yomonliklar haqida ustozdan ko'proq so'rardim. Chunki o'sha yomonliklarga qadam bosib qo'yishdan qo'rqqan holda va o'sha yomonliklarni bilsam undan saqlanishligim lozim bo'lishligini o'ylagan holda ustozdan men faqat ma'siyatlar haqida so'rardim. Insonni ma'siyat botqog'iga botiradigan illatlar haqida so'rardim va shu narsalarning fitnasiga tushib qolishdan o'zimni saqlash uchun", dedilar. Qarang, ota-onaga yaxshilik qil, salom ber, odobli bo'l, bu yaxshi gaplar. Lekin inson uchun noloyiq bo'ladigan ishlar ham borki, o'g'irlik, zino, birovga ozor berish, g'ibat qilish. Demak, men shunaqangi ishlarni so'rardim, toki o'sha ishlardan o'zimni tiyib saqlash ma'nosida. Ana o'shanday illatlarning fitnasiga tushib qolmasligim uchun, deydilar. Alloh taolo Shura surasida marhamat qiladi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va la tuti'u amral musrifin allazina yufsiduna fil ardi va la yuslihun." Shirk va ma'siyatlar bilan haddan oshuvchilarning amriga itoat etmang. Ular yer yuzida buzg'unchilik qilurlar va hech narsani isloh qila olmaydilar, deb Alloh taolo, qarang, o'shanday toifadagi odamlarga ergashmaslikka Alloh taolo amr qilyapti. Bugun o'zlarini islom nomi bilan deb da'volarini, musulmonlik shiori bilan harakat qilayotgan ba'zi bir to'dalar Arab dunyosidagi bugun mana insoniyatni boshiga juda katta xatar solayotgan to'dalar, bular kimlar bular? Qiyomatda Rasul akram alayhissalom aytadilar, qiyomatda birinchi so'raladigan bandadan savol, bandalardan nohaq to'kilgan qon haqida so'raladi. O'sha Suriyadagi bo'layotgan, Iroqdagi bo'layotgan qotilliklarga mubtalo bo'lganlar, o'sha yer xalqi musulmonlar, begunoh odamlar o'zini yurtiga xoin bo'lib, ota-onasini tashab, o'sha yerga kirib borib, go'yoki jihod atamasi bilan harakat qilayotgan ba'zi bir o'zini musulmonman deb sanagan yoshlar, bularni qilayotgan ishi nima? Nima uchun boryapti? Odam o'ldirish uchun boryapti. Ko'rdinglar, Sotqin degan yaqinda bir filmni berdi. Qashqadaryolik bir yigit gapiryapti. O'sha Suriyada qilgan ishlarini. Har bitta odamni bo'g'izda pichoqlaganimizga bizaga katta-katta mablag'lar berishardi. Va bu ishni avval qiladigan odamlar narkotrafik dorilarni iste'mol qilib, keyin shu ishlarni qilishardi va borib-borib keyin bunga o'rganib ketardik. Yigitlar bor shunaqa, xo'roz so'y olmaydi, hattoki xo'rozni so'y olmaydi. Bular odam so'yish bilan ovora bo'lyapti. Nima o'sha yigitlar fitnani girdobiga tushib qoldi. Islom ota-onaning xizmatini qilish. Islom yurtiga, xalqiga, vataniga muhabbatli bo'lish. Qayerda bo'lsa ham yurtini haqqiga duo qilish, yurtini muhabbati bilan yashash. Imom Zamaxshariy nega qaytib keldilar? Jorulloh bo'lgan maqomi martabani tashlab, amir huzuriga kirib, menga ruxsat bersangiz, izn bersangiz, umrimni oxirgi damlarini yurtimda o'tkazsam va dafinim ham, o'limim ham yurtimda bo'lsa deb, Makkadagi Ka'batullohga yaqin bo'lgan Jorulloh maqomidagi uylarini tashlab keldilar. Nimaga yurtni tashlab ketmadilar? Bir hududga borib, podsho bo'lib, saltanatni egasi bo'lib, nega yurt ishqi bilan yig'ladilar Bobur Mirzo, Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlar? Imom Buxoriy 40 yil ilmiy safardan yurtga nima tortdi? O'sha yurtga bo'lgan muhabbat tortdi. Yurtga bo'lgan sadoqat tortdi. Ba'zi bir chiqayotgan yoshlar Rossiyaga ishga ketaman deb ota-onasini ishontirib, Turkiya orqali o'sha IShIDni safiga qo'shilib harakat qilayotgan ba'zi bir yoshlar chiqib qoldi. Bular xoinlar bular. Ota-onasiga oqpadar bo'lganlar bular. Yurtiga, vataniga xiyonat qilgan odamlar bular. Azizlar, bugun eng ulug' bizni qiladigan ishimiz, vazifamiz yaxshi farzand tarbiya qilish. Eliga, yurtiga, xalqiga xizmat qiladigan farzandlarni tarbiya qilish bugun bizni muhim burchimiz, vazifamiz. Abdurauf Fitrat aytadilar, kimki bad axloq farzandlarini tarbiya etsa, insoniyatga katta dushmanlik qilgan bo'ladi, dedilar. Ana o'shanday farzandlar chiqib qoldimi? O'sha farzandlar insoniyatga bu dushmanlik, xalqqa bu dushmanlik, vatanga isnod. Bugun g'oyaviy urushlar ketayotgan bir damda, mafkuraviy mustamlakachilik ketayotgan bir damda katta kuchlar, doiralar islom niqobi bilan harakat qilyapti. Lekin ming afsuski, hali o'zi islom haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lmagan ba'zi bir yoshlar o'sha fitnalarning girdobiga tushib qolyapti. Musulmonlik shu ekan, haqiqiy din shu ekan deb turib, qonxo'rlikka qadam qo'yyapti. Odam o'ldirishga jur'at qilyapti. Bizni xalqimiz, dunyodagi eng tinchlikparvar xalq bizni xalqimiz. Buni tarixdagi turli voqealar bilan isbotlasak bo'ladi. O'sha urush yillaridagi, yaqin davrlarimizdagi holatda ham eng tinchlikparvar, tinchlikni istaydigan qo'shning tinch, sen tinch deb turib, faqat tinchlik bilan shuni duosini qilib yashaydigan xalq bizni xalqimiz. Dushmanini bolasiga non bergan, o'zini farzandlarini safida mehr bergan, shafqat ko'rsatgan o'sha dodalarimiz, buvilarimizni haqiqiy hayot tarzi biz uchun katta bir andoza azizlar. Farzandlarimizga bitta narsani tavsifini berishimiz kerak. Shu e'tiqod bilan yashasin. Ota-onasini, ustozini oldidan nari ketmasa bas. Birovlarni etagini tutmasin. Ular kimlar? U kimni orqasidan borib ergashyapti? O'zini ustoziga, o'zini yer ahli ulamosiga ergashsin. Ota-onasini ko'ngli bilan yashasin. Ahmad al-Farg'oniy hazratlari aytadilar. Har yili hajga borardim va yo'l-yo'lakay ustozlarni ziyoratini qilardim. Navbatdagi bir safarimda bir ustozning huzurida o'tirganimda ota-onam haqida so'radilar. Otam dunyodan o'tgan, keksa onam bor desam, birdaniga yuzlari o'zgarib, yuzlari qizarib aytdilarki, farzni ado etib nafil uchun onasini xizmatini tark etgan olimga qarang devordilar. Demak, hajni birinchisi farz. Keyingi borishlar bu nafil. Haligi zot aytdilarki, farzni ado etib nafil uchun onasini xizmatini tark etgan olimga qarang devordilar. Shu ustozning so'zlari bilan ketimga qaytdim. Onam vafot bo'lgunlaricha hajga bormadim dedilar. Hajga borib topiladigan ajri savobdan onaga, otaga qulluq qilib qilingan xizmatning savobini ulug' deb bilishgan. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu ko'ringlar manbalarni. Onalari o'lguncha haj qilmagan ekanlar. Onamni xizmatidan qop qolaman degan ekanlar. Onangni xizmatini qil undan ko'ra. Otangni xizmatini qil. Odamni qonini to'kkuncha. Sargardon bo'lib vatanga xoin bo'lguncha ota-onani bu ko'ngli bilan yashasa farzandlar inshaalloh hamma narsaga erishamiz. Ulug' natijalarga, ulug' darajotlarga, savoblarga erishamiz. Alloh taolo yurtimizga tinchlik, ofiyat, xotirjamlikni bardavom bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin.